Gilbert Leuk-Devinas qarşıdan gələn silah tədarükü ilə bağlı belə deyib. Biz Ermənistana imkan verməliyik ki, öz sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etsin, yəni onun silahlanmasına kömək etməliyik. Rusiyanın Reyx nəşri də bildirib ki, Fransanın Ermənistana verməyi planlaşdırdığı hərbi yardıma ilkin olaraq ölümcül silahlar daxildir. Bu arada Fransanın yeni hərbi ataşesinin silahların Ermənistana tədarükünə nəzarət edəcəyi bildirilir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftə də başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Zelenski Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən həftə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Riyad şəhərinə səfər edib. Bu barədə Ukrayna kimi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, o səfər çərçivəsində Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Səlmanla görüşüb. Ukrayna prezidenti Ərəb dövlətləri liqasının sammitində də çıxış etmişdir. Suriya prezidenti Ərəb liqasında çıxış edib. Bəşşar Əsəd çıxışında regionda baş vermiş olduqca nigeran edici hadisələrə toxunaraq bildirib ki, bizim qarşımızda Ərəb evini, yəni Ərəb liqasını xarici müdaxilənin daha az olduğu bir zamanda onu yenidən qurmaq üçün tarixi fürsətimiz var. Mən Ərəb liqasının nizamnaməsi və onun daxili nizamnamələrinin zamanın tələblərinə uyğun olması üçün işlənib hazırlanmasını və yenidən nəzərdən keçilməsini məsləhət görərdim. Əlaqələrin və barışığın baş tutması heç bir xarici müdaxilə olmadan öz-özümüzün daxilimizdə yenidən qurmaq üçün tarixi fürsətdir. Dünya xalqların öz daxili məsələlərini öz öhdəsinə buraxmalı və eləcə də xarici müdaxiləyə qarşı çıxmalıyıq. Bəzi İslam ölkələri öz bəyanatlarında siyanistlərin bayrağı görüşü aldığı mərasimdə Məsud-ül Əqsaya qarşı basqınları və hörmətsizliklərinə qarşı çıxıblar. Bayraq yürüşü hər il 1967-ci il müharibəsində siyanist rejim tərəfindən Qüdsün qədim bölməsinin işğalının il dönümü günü münasibəti ilə təşkil olunur. Siyanistlər iddia edirlər ki, Qüds şəhəri tam şəkildə bu rejimin paytaxtıdır. Fələstin xalqı da vurgulayır ki, Qüds onun ölkəsinin paytaxtı olacaq. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda Qüdsü qəsb etmiş siyanist qəsəbə sakinlərinin siyanist rejim polisinin dəstəyi altında Məsud-ül Əqsaya qarşı hörmətsizliklərini pisləyib. Ərəbistanın Xarici İşlər Nazirliyi də yaydığı bəyanatda siyanist qəsbkarların Nazirlər Kabinetinin və Kenesitin üzvlərinin bu rejim hərbçilərinin himayələri altında Məsud-ül Əqsaya qarşı basqınlarını pisləyib. Bildirib ki, Ər-Riyad Fələstin məsələsi barədə ədalətli və əhatəli həll yoluna nail olmaq istiqamətindəki bütün səyləri himayə edir. Misirin Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanatda Siyanist rejimin hükumət və kinesit başçıları, həmçinin Siyanist qəsəbə sakinlərindən bir qrupunun bayraq yürüşü adlı mərasim çərçivəsində Məsud Ələqsaya qarşı basqınlarını kəskin şəkildə pisləyib. Qeyd edək ki, sözügedən basqın Fələstin xalqının emosiyalarına xələl gətirmək və Fələstinli namaz qılanları sıxışdırmaq məqsədi ilə edilən təhrik edici və aciz hərəkətlərlə həyata keçirdilmişdir. Bəhreynin Xarici İşlər Nazirliyi də öz bəyanatında Siyanist rejimdən işğal olunmuş Qüdsüdəki təhrik edici və irqiçilik hərəkətlərini dayandırmasını tələb edib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da bununla bağlı yaydığı bəyanatda Siyans rejimin başçıları, həmçinin Siyans qəsəbə sakinlərinin sözügedən basqınını pisləyib və bu hərəkəti Təlaviv rejiminin beynəlxalq qətnamələri aşkar şəkildə pozması, həmçinin ibadət azadlığına və müqəddəs məkanlara hörmətsizliklə bağlı ardıcıl qanun pozuntusunun davamı adlandırmışdır. Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi də öz bəyanatında Siyanist rejimin işğal olunmuş Fələstin əraziləri və Qəzzə zolağında Fələstin xalqına qarşı təcavüzlərinin davam etməsini pisləmişdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıqlar Nazirliyi isə öz bəyanatında Siyanist rejimin Nazirlər Kabineti həmçinin Kinesit üzvlərinin Mübarək Məsud Ələqsaya qarşı basqınlarını pisləyib. Bildirmişdir. Əbu Dəbinin sabit mövqeyi Məsud Ələqsanı tam şəkildə himayə və müdafiə etmək, həmçinin orada baş verən təhrik edici hərəkətləri dayandırmaqdır. Sonda, Netanyahu İslami Cihad Hərəkatının tək qalmasını istəyirdi. Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah deyib ki, Netanyahu İslami Cihad Hərəkatının tək qalması və digər müqavimət qruplarının bitərəf qalmalarını, həmçinin müqavimət qrupları arasında parçalanma və fitnə törətmək istəyirdi. Beyrutun cənubunda müqavimət komandirlərindən olan Mustafa Bədrəddinin şəhadətinin il dönümü günü mərasimində çıxış edən Seyyid Həsən Nəsrullah qeyd edib ki, Netanyahunun məqsədi öz hökumətində yaranmış qarşılıqdan bu rejimi hədələyən ikitirəlik, aksiyalar və daxili böhrandan qaçmaq olmuşdur. Müqavimət qruplarının vahid mövqeyi bu qruplara qarşı fitnəkarlıq və onları məhdudlaşdırmaq niyyəti uğursuz qoydu və düşmənin öz məqsədlərindən heç birinə çatmamasını səbəb oldu deyə Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah vurğulayıb. Seyyid Həsən Nəsrullah əlavə olaraq deyib, düşmən gözləyirdi ki, Qəzzədən təkcə iki raket atılacaq, lakin Fələstinli qruplar bu rejimi iztiraba saldılar. Netanyahu hazırda siyanslərə deyə bilmir ki, çəkindiricilik gücümüzü yenidən əldə etmişik, çünki vədlərini verdiyi hədəflərdən heç biri həyata keçməyibdir. Bu nəticə müqavimət qrupları arasında birliyin hesabına əldə olunub deyə Livan Hizbullahının baş katibi qeyd edib. Seyyid Həsən Nəsrullah Suriya barədə də belə deyib. Bəzilərinin Suriya və İran barədəki ifadələrini dəyişdirməklərini görmək təbii bir haldır, çünki onların əvvəlki düşüncələri yanlış idi. Suriya öz yerində qaldı, mövqeyini də dəyişmədi. O əlavə edib, Seyyid İbrahim reisinin Dəmişqə səfəri Suriyanın Ərəb dünyasının qoynuna qayıtdığı şəraitdə baş tutdu və İranla Suriya arasında imzalanmış müqavilələr böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Başqa verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, ilk öncə bir mədəni və bir idman xəbərini diqqətinizə çatdıracağım və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İran orkestrinin bəstəkarı və beynəlxalq dirijoru Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində növbəti dəfə 20-ci əsrin ən mühüm bəstəkarlarının əsərlərini ifa edib. İranın məlumatına əsasən, İranın beynəlxalq bəstəkarı və orkestr rəhbəri Əli Rəhbəri cümə günü axşam Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki məşhur Mariinski opera salonunda səhnəyə çıxıb. Bu konsert Rus bəstəkarı Igor Fedorovic İstravinskinin xatirəsinə həsr olunub. Bu konsertdən sonra Gergiyev və Mariinski Simfonik Orkestri Mariinski Opera Simfonik Orkestrinin daimi qonaq dirijoru vəzifəsini Əli Rəhbəriyə təhvil vermək qərarına gəliblər. Və Portuqaliya klubunun futbol komandası Porto poker gecəsində, yəni bir oyunda 4 gol vurdu. İranlı hücumçusu evdə 3 kritik xalı saxlaya bildi. Portuqaliya Premier Ligasının 33-cü həftəsində Porto futbol komandası İranlı hücumçusu Tariminin 4 qolu ilə 4-2 hesabı ilə rəqibinə qalib gəlib. Porto futbol komandası bu oyunda 3 xalla 82 xal toplayıb və Benfica'dan 1 xal fərqli olaraq zirvəyə yüksəlibdir. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz ən mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İnqilab rəhbərinin dünya düzənindəki dəyişikliklərə strateji baxışının dərinliyi bizim işığımız olacaq. Brüssel danışıqları zamanı Azərbaycanla bir sıra mühüm məsələlərdə razılığa gəlmək mümkün olub. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Hakim Mülki Müqavilə Partiyasının deputatları ilə keçirdiyi toplantıda deyib. Sünnitizm Ərəb Liqası rəhbərlərinin Saudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində Suriya Prezidenti Bəşar Əsədin iştirakı ilə keçirilən son iclasına reaksiya verib. İşqal olunmuş ərazilərin sakinləri şənbə günü ardıcıl 20-ci həftədir ki, sinis rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu və onun məhkəmə islahatları planına qarşı nümayiş keçiriblər. Livan müqəqqəti baş naziri Saudi Ərəbistanın Ciddə şəhərində Ərəb liderlərinin 32-ci görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirib və bildirib ki, Livan xəstədir və onun sağalması üçün Ərəb qardaşlarına ehtiyac duyur. Erdoğan deyib, Türkiyə buna görə Rusiyaya sanksiya tətbiq etmir. Ukrayna ordusu Baxmutda müdafiəni davam etdirir. Ağır döyüşlər gedir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib, Baxmut tam işğal olundu. G7 ölkələri Rusiya ilə bağlı Çinə çağırış ediblər. Və Çinin Şimali Koreyaya ixracı aprel ayında keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 69% artıbdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin Sonuncu bölümüyle bugün səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
تفکر اهل بیت و تفکر شیعی ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق.
اهل بیت مفکور است، شیعه مفکور است، بو یکی کامپوننت دن تشکیل اولنوب. عقل و اموسیالار، ایمان و سوگی، بو ایکیسینین وحدتیدیر. اسلامین باشقا فرقلرینده ایسه بو بیر بوشلوق کیمی حسه اولنور. Hərdən bu boşluğu müəyyən yollarla doldurmağa çalışırlar, amma alınmır.
Ki məslə xanadan-ı peyğəmbər, in ənasər bərcəstə, mümtaz, nurani, mələkuti vücud dörə dər beynə...
İslamın digər məzhəblərinin inanıb rəhbər tutduğu şəxsiyyətlər arasında peyğəmbər salavatullah əleyh ailəsinin üzvləri kimi Nurlu, görkəmli, üstün, həqiqi mömin olan başqa kim var ki, insanlar onları bu qədər sevsin, onlarla ünsiyyətə girsin, onlarla danışsın, onlara salamını göndərsin və inşallah onlardan cavab eşitsin. Başqa kim var?
İn əz ki, in yək fürsət ist dər ixtiyar-ı peyruvan əhl-i beyt, in ziyarət-i əyim əleyhim və salam, in muaşıqə-i mənəviyə və in budurgəbaran.
Odur ki, bu əhl-i beyt ardıcıllarının əlinə düşmüş misilsiz bir fürsətdir. İmamların ziyarəti, o dahi şəxsiyyətlərlə yaşanan bu sevgi və mənəvi ünsiyyət, ali və üstün mənalarla dolu bu ziyarətnamələr məhz bizim ixtiyarımızdadır. Bəzi insanlar bu ziyarətnamələrdən bəzilərinin sənədinin mütəbər olub-olmadığını dəqiqləşdirməyə çalışırlar. Şəxsən, mən deyirəm ki, onları sənədinin mütəbərliyinə əmin olmadan da oxumaq olar. Yoxsa biz hardan bilək ki, imamlara müraciət etmək, onlarla söhbət etmək istəyəndə necə danışmalıyıq? Hansı sözlərdən istifadə etməliyik? Axı biz özümüz belə bəlağətlə danışa, onlara müraciət edərkən zehnimizdən belə fəsahətli ibarələr, belə dərin mənalar tapıb çıxara bilmərik. Ziyarətnamələr bu baxımdan çox yaxşıdır.
Əlbəttə, in mane az in nemi şəbət ki, insanha həmintor deli həm pa in buzurgəvaran hərb bəzənən, məsəl kəsi ki, bu pədər xod, bu əziz xod.
Əlbəttə, bu ona mane olmur ki, insanlar o müqəddəs şəxsiyyətlərlə elə ürəklərindən gəldiyi, öz ataları və ya yaxın adamları ilə söhbət edib dərdləşdikləri kimi danışsınlar. Bunun da ibi yoxdur. Amma əlimizdəki bu ziyarətnamələr Doğrudan da çox dəyərli bir şeydir və Allaha şükürlər olsun ki, bu bizim məzhəbimizdə vardır.
Sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. Bugün... Ziqədə ayının birinci günü xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın viladət günüdür və kəramət 10 günlüyünün başlanğıc günüdür. Bu gözəl günü və bayramı siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik və axşamın salamına dək sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.